První knihy Mojžíšovi z 18. kapitoly budu číst od 1. verše. První kniha Mojžíšova, 18. kapitola, od 1. verše. I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil, hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi a řekl, panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Dám přinést trochu vody, umýjte si nohy a zasedněte pod strom. Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili, potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka. Odvětili, učiň, jak říkáš. Abraham rychle odběhl do stanu k Sáře a řekl, rychle vezmi tři míry bílé mouky, zadělej a připrav podpopelné chleby. Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, aby je rychle připravil. Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. Pak se ho otázali, kde je tvá žena Sára? Odpověděl, tady ve stanu. Řekl jeden z nich, po obvyklé době se k tobě určitě vrátím. Tahle tvá žena bude mít syna. Sára naslouchala za ním ve dveřích stanu. Abraham i Sára byli staří, sešlí věkem a Sáře již ustal běh ženský. Zasmála se v duchu a řekla si, když už jsem tak sešla, má se mi dostat takové rozkoše, i můj pán je stařec. Tu Hospodin Abrahamovi řekl, proč pak se Sára směje a říká, což mohu opravdu rodit, když už jsem tak stará? Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase po obvyklé době se k tobě vrátím a Sára bude mít syna. Povstaňme k modlitbě. Pane Bože, ty jsi všemohoucí Bůh, u tebe není nic nemožného. Tak nám i tvé sliby někdy přijdou jako pohádky a přece ty je naplňuješ. A tak jsi slíbil i svého Mesiáše, toho, který má vysvobodit Izrael a svět, lidstvo z jeho hříchů. A ty jsi to učinil tak zvláštním způsobem, když jsi poslal na svět svého syna, Pána Ježíše, a před ním jsi poslal Jana Křtitele, toho, který měl připravit cestu pro tvého syna. Děkujeme ti za to, že jak ty staré příběhy izraelského národa, tak ty příběhy na začátku novozákonního poselství jsou tak podobné. A vyzývají nás, zvou nás k víře, zvou nás k důvěře. Prosíme, dej nám i dnes setkat se s tebou ve tvém slově. Prosíme, povzbuď naši víru. Amen. Můžete se posadit. Zpívejme píseň číslo 293. Bůh ti tento život dal, bys jej vroucně miloval. Píseň 293.
Thank you.
Z Lukášova evangelia navážu na místo, kde jsme skončili posledně. Tedy budu číst první kapitoly od 5. verše. Lukáš 1. kapitola od 5. verše. Ten příběh, který budu číst, má tři scény. A tak nejprve ta úvodní, v níž jsme obeznámeni se situací, s kterou se potom bude dále pracovat. Za dnů judského krále Heroda žil kněz s jménem Zachariáš z oddílu Abijova, měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech hospodinových příkazů a ustanovení. Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba byli již pokročilého věku. Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a konal před Bohem kněžskou službu, připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovi a obětoval kadidlo. Venku se v hodinu oběti modlilo veliké množství lidu. To je tedy úvodní informace. A po této první scéně přichází druhá scéna. Nazval jsem si ji scéna oltářní. Tu se ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. Anděl mu řekl, neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem Svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu. Sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový. Zachariáš řekl andělovi, podle čeho to poznám, vždyť já jsem stařec a moje žena pokročilého věku. Anděl mu odpověděl, já jsem Gabriel, který stojí před Bohem a byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst. Ale oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž si neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní. A teď přichází závěrečná scéna. Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá v chrámě. Když vyšel, nemohl k ním promluvit a tak poznali, že měl v chrámě vidění. Dával jim jen znamení a zůstal němý. Jakmile skončili dny jeho služby, odešel domů. Po těch dnech jeho manželka Alžběta počala, ale tajila se po 5 měsíců a říkala si, toto mi učinil Pán. Sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mne zbavil mého pohanění mezi lidmi. Tolik čtení z Lukášova evangelia. Minulou adventní biblickou hodinu jsme četli úvod Lukášova evangelia, v němž Lukáš vysvětluje, proč se rozhodl napsat svou verzi příběhu Pána Ježíše Krista. Hlavním důvodem pro něj byla postava Teofila, vznešeného a váženého muže, kterého chtěl Lukáš ujistit ve víře, tak nějak zakotvit ještě hlouběji. Jistě také proto, aby jeho radost z poznání spasení skrze Pána Ježíše nebyla nijak skalená pochybnostmi. A tak dnes máme před sebou první z Lukášových příběhů evangelia Pána Ježíše Krista. A týká se ne přímo jeho, ale jeho předchůdce, Jana Křtitele. Už samotný tento příběh je příběhem radosti, a to vlastně nejenom pro kněze Zachariáše a jeho manželku Alžbětu, nýbrž pro mnohé, které tam zmiňuje anděl, Mnozí se budou radovat z jeho narození a bude to také významný moment a znamení pro Izraelce. Myslím, že je potřeba hned v úvodu, jako jakési předznamenání ještě dalšího výkladu anebo hledání zvěsti tohoto příběhu, je potřeba povědět, že narození Jana Křtitele a všechny okolnosti, které se k němu vážou, jsou mimořádnou, jedinečnou a ve své podstatě nenapodobitelnou událostí. V dějinách nemá a nebude mít obdoby. Tam se začal ten boží mimořádný vstup do dějin izraelského národa i do dějin lidstva, který potom pokračoval narozením Pána Ježíše Krista. Jedná se tam o spásu v celém tom příběhu, který začíná Lukášu Jana Křtitele. Jedná se o odpuštění hříchů pro lidstvo skrze Pána Ježíše Krista. Jedná se o obrácení k Hospodinu a Zachariáš s Alžbětou hrají v tomto příběhu svoji jedinečnou roli. Jsou-li v mnohém příběhy spásy neopakovatelné a jedinečné, a my se z nich můžeme radovat a brát užitek z toho všeho, co se tenkrát stalo, co Hospodin konal, pak je ale zároveň v těchto příbězích i obraz obyčejných lidí, jako jsme my. A my můžeme sledovat jejich život a jejich reakce na to, jak Hospodin vstoupil do jejich života a jak na to potom oni reagovali. Tedy při vědomí toho, že máme před sebou skutečně jedinečný a neopakovatelný příběh spásy, se chci dnes soustředit především na lidské aktéry tohoto příběhu, to, jak do jejich života vstoupil Hospodin, a chtěl bych se pokusit najít aspoň některé skutečnosti, které mohou mířit až do našeho života. Jak už jsem pověděl, celý ten příběh má poměrně zřetelně oddělené tři scény, a tak se podívejme na tu první. Úvodní, v níž máme před sebou důležité informace. Lukáš klade celý ten příběh Pána Ježíše do poměrně pevných historických souřadnic a tak i tady na začátku říká, že za dnů krále Heroda žil nějaký kněz Zachariáš a nestačí mu to a ještě dodá, že byl z 8. oddílu, tedy z oddělení Abijova a měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Čteme v úvodu, že byli spravedliví před Bohem, žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení, neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná. Tedy na scéně se objevuje kněžská rodina. Zdá se, že nějaká zvláštní mimořádná kněžská rodina, leč je od této rodině, o tomto manželství, o obou, o Zachariášovi a Alžbětě řečeno, že byli spravedliví a žili bezúhonně před Hospodinem. A tak z lidského i z toho božího pohledu vlastně bylo všechno tak, jak mělo být. Nedalo se jim vlastně vůbec nic vytknout. Jenže v jejich životě bylo jedno velké ale. Neměli děti. A ve vnímání starozákonního člověka nemít děti znamenalo opak božího požehnání. Znamenalo to nějaký problém v jejich životě. Pán Bůh jim odepřel dítě, odepřel jim své požehnání. Naopak děti v rodině byly znamením božího požehnání. A teď máme před sebou spravedlivý pár, kterému Pán Bůh vůbec nic nevytýká, dokonce mu chce dát svůj velký úkol, jenomže tento pár je bez dětí. Znamená to, že jim skutečně bylo odepřeno boží požehnání. Celý tento příběh, když ho vezmeme v celku, tak na tuto řečnickou otázku potom dává docela jednoznačnou odpověď. Ne, Hospodin neodepřel své požehnání Alžbětě a Zachariášovi. Ale to bylo mnohé současníky tenkrát veliké překvapení, tak jak to měli poznat. Nevíme, jak se tito kněžtí manželé vypořádávali s danou situací, jen to víme, že Zachariáš dál věrně sloužil v chrámě. Je velmi pravděpodobné, že nezahořkl, nakonec on ani jeho žena. A Alžběta se asi naučila žít s tím, že nemá dítě. Asi se smířila s tím, že bude žít, ať si říká, kdo chce, co chce, přece jenom s určitým stigmatem, protože pořád věděla, že nemá dítě. Na konci příběhu ale radostně a také ne zahořkle říká, toto mi učinil Pán, sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mne zbavil mého pohanění. Ona tam neříká, Pane Bože, tak konečně, ale zkrátka raduje se v době, kdy už to nečekala. Tak to alespoň vyčítáme z kontextu. To, co z této úvodní scény na pozadí života Zachariáše a Alžběty přece jenom smíme vyčíst pro sebe, co nám z tohoto zasazení vysvítá, je to, že i spravedliví prožívají životní zklamání. Dost možná boží mlčení, protože Pán Bůh mlčel, velice dlouho mlčel k jejich modlitbám. A to boží mlčení bylo zvláštní odpovědí na modlitby Zachariáše a Alžběty. Přitom toto zklamání nebylo ani důsledkem hříchu, ani důsledkem ledabilé zbožnosti, ani důsledkem špatné víry. Nebylo ani důsledkem hříchu jejich předků nebo kohokoliv jiného. Zkrátka, nic takového tam není. Zkrátka, Pán Bůh nikdy nikomu neslíbil, že bude mít na růžích ustláno. I spravedliví prožívají životní zklamání, prožívají to, že Pán Bůh neodpovídá třeba dlouhá léta na to, za co se my lidé modlíme. Tedy můžeme prožívat zklamání a nést čelijaká břemena i stigmata. A nesmíme si myslet, že naše zbožnost, o kterou se snažíme, naše věrnost Pánu Bohu, naše poctivá víra a bezúhonnost, že si tímto vším nějak zasloužíme boží přízeně, že si tím vlastně zasloužíme, že by nám Pán Bůh vlastně měl být dlužen a že by nám měl odpovědět na modlitby, které k němu vysíláme. Naopak, i s všelijakými životními zklamáními stále smíme žít s nadějí, že on ve svém čase někdy a nějak třeba mimořádně vstoupí do našeho života. Než tak ale učiní, tak mu chceme věrně a bezúhonně sloužit. Tolik k první scéně, k tomu úvodnímu nasazení. Zasazení, v němž přece jenom můžeme prožívat společné věci s tím, co Zachariáš s Alžbětou. Scéna druhá, oltářní, nečekané zjevení ve službě. Mohli bychom povědět, že jestli spravedliví prožívají všelijaká zklamání, tak spravedliví někdy prožijí i boží překvapení v překvapivou dobu. Tato scéna, druhá scéna, se odehrává u kadidlového oltáře v chrámě. Ta služba byla u tohoto oltáře mimořádná, losovalo se, kdo bude pálit kadidlo a každý kněz tak mohl učinit jednou v životě. V jistém slova smyslu tedy šlo o něco, co se dělo běžně, na druhou stranu pro kněze to byla skutečně mimořádná událost a tak tomu bylo i v Zachariášově životě. A právě tuto událost při službě Zachariášově, tuto událost Pán Bůh využil k tomu, že začal mimořádně vstupovat do pozemských okolností života, do těch okolností, které potom vedou k narození, životu, smrti, vzkříšení Pána Ježíše. Zjevení anděla by se jistě leknul každý z nás a Zachariáš nebyl výjimkou. Anděl Gabriel, jak se posléze představuje, Zachariáše uklidňuje přáním pokoje a hned v úvodu své řeči mu říká, tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno. Ne podle zvyklostí. Ne tak, jak se to dělalo. a tak, jak se to očekávalo. Tak, jak řekne Hospodin, dáš mu jméno Jan. Tvá prosba byla vyslyšena, tvá manželka ti porodí syna. S ohledem na kontext Zachariášova manželství, o němž je hned v úvodu řečeno, že oba byli již pokročilého věku a naznačuje se lidsky viděno nemožnost počít dítě, a posléze i Zachariáš vysloví tuto skutečnost on sám, když řekne, já jsem stařec a má žena je pokročilého věku, si můžeme položit otázku, jaké prosby to byly vyslyšeny. Byly to modlitby, které Zachariáš se svou manželkou pořád vysílali, i když byli pokročilého věku a věděli, že už to po lidsku není možné? A nebo to byly modlitby, které vysílali k Pánu Bohu kdysi, kdy oba dva věděli, že to prostě možné je? A pak přišla doba, kdy už zjistili, že to možné není a modlit se přestali. Modlíme se, modlili se Zachariáš s Alžbětou i v době, kdy věděli, že už to zkrátka po lidsku není možné? Jaké modlitby byly vyslyšeny? Ve výkladových komentářích se setkáváme s obojím. I s tím, že se pořád modlili, i s tím, že zkrátka díky okolnostem jejich věku zkrátka tak to přijali, no tak už nemůžeme mít děti, tak se za ně nebudeme modlit. Těžko rozhodovat, můžu říct akorát svůj osobní názor. Zdá se mi, že s ohledem na dvakrát popisovanou situaci, že už byli oba dva za zenitem, kdy bylo možno počít dítě, tak se mi zdá pravděpodobné, že anděl tady zvěstuje, že byly vyslyšeny ty dávné modlitby Zachariáše a Alžběty. Ty, které vysílali k Pánu Bohu tehdy, když si mysleli, že to ještě je možné. A myslím, že proto to pro Zachariáše muselo být tím spíš překvapující. Je mu slíben dar, který už vlastně nečekal. Hospodin vyslyšel modlitbu tehdy, když už ta modlitba nebyla ani pravděpodobná, ani aktuální. Všechno po lidsku viděno. Když si toto uvědomíme, když si uvědomíme tento kontext, tak i odsud vysvítá, co si do našeho života. My se můžeme modlit úpěnlivě v dobách, kdy se nám zdá, že to vyslyšení našich modliteb je reálné, možná akutní a pravděpodobné. Ale pak přijde situace, kdy už se dostaneme za možnou reálnost toho, za co se modlíme, a kdy se smíříme nějak s tím, že Pán Bůh nevyslyšel, mlčel a vyslyšení nepřišlo. A přece nás může někdy nějak překvapit Pán Bůh jako Zachariáše a Alžbětu. Pán Bůh má své zvláštní dary a má své zvláštní časy pro své dary i pro nás samotné. Vrátíme-li se k té oltářní scéně a k andělovu slovu, pak se zcela jistě nedivíme, že toho na Zachariáše bylo moc. Bude mít dítě, a to ještě ne ledajaké dítě, přinese radost, obrátí mnohé k Hospodinu, bude naplněn Duchem Svatým, bude předchůdcem Mesiáše. Zachariáš tedy není konfrontován jenom s osobní radostí, že mu Hospodin chtěl udělat radost a z Alžběty sejmout pohanění a že jaksi způsobil štěstí jednoho manželského páru. Tady šlo o mnohem víc. Tady hned v úvodu slyší Zachariáš, že skrze jeho syna bude Hospodin mimořádně jednat, už od dětství bude naplněn Duchem Svatým a přinese mnohým požehnání. Zachariáš na slova anděla reaguje mírně řečeno s rozpaky. Anděl to nevyhodnotí jako rozpaky a vyhodnotí to jako nevěru a pochybnost. Ptá se Zachariáš, Zvláštní otázku se ptá, podle čeho to poznám? Vždyť jsem stařec a žena je pokročilého věku. Víte, proto se mi zdá zvláštní ta otázka, kterou vyslovil kněz Zachariáš. Možná bychom čekali otázku, jako vyslovila Marie, no tak jak se to může stát? A Zachariáš tady chce nějaké znamení. Přitom si umíme dost dobře představit, že tím samotným znamením bude to, jestli to dítě zkrátka mít bude, anebo nebude. A přece kněz Zachariáš jakoby ještě dopředu chtěl nějaké znamení, že to dítě mít bude, že se do toho procesu snad nějak má pustit. Přitom si umíme představit, že to početí syna buď zjistí, že po kněžské službě přijde domů a zjistí, že Alžběta je těhotná, anebo snad ještě pravděpodobněji, že přijde domů a na základě toho, co mu řečeno, se bude muset zařídit tak, aby to dítě počato mohlo být. Trochu na tom zapracuje. Chtěl dopředu slib, že to vyjde. Anděl to každopádně vnímal jako liknavost, pochybnost a opakuje, že on, Gabriel, který stojí před Hospodinem a byl k němu poslán, aby mu sdělil tuto radostnou zvěst, zprávu, takže že se mu vlastně ta nevěra Zachariášova nelíbí. A tak vlastně odpověděl Zachariášovi na tu jeho prosbu a vyslyšel ji v podstatě hned a říká, chceš znamení, pak ho dostaneš. Oněmíš. A budeš němít tak dlouho, dokud se to, co ti bylo slíbeno, nenaplní. A tak Zachariáš onemí, aby mohl v tichosti sledovat Boží dílo. Zajisté s tím, že sám se musel o narození syna přičinit. A tady se dostáváme ke scéně třetí, závěrečné, kdy jsme vyvedeni z chrámu, před chrám, lid tam čeká, až Zachariáš vyjde, očekávalo se, že kněz, který pálil na kadidlovém oltáři, že vysloví požehnání nad lidem. Ale už to trvalo dlouho a shromáždění se divili. Proč ještě nejde? A pak kněz vyšel ven a jediné, co dělal, tak zvláštně mával rukama a podle gestikulací, které lid viděl, tak poznal, že se stalo něco zvláštního, že Zachariáš měl vidění. A máme to tam velice pěkně popsáno, vlastně taky nepopsáno, a oni to všichni pochopili. Pochopili, že tam došlo k něčemu mimořádnému, no tak se zkrátka rozešli a šli domů. Lid měl poznat, že jsou chvíle, kdy i kněz nemůže mluvit a musí mlčet. A lid to respektoval. A pak Zachariáš po ukončení týdenní služby šel domů. A v závěru pak Lukáš dodává k této první věci, k té závěrečné scéně před chrámem, dodává ještě k tomuto A, dodává i B. Po těch dnech jeho manželka Alžběta počala, ale tajila se po 5 měsíců a říkala si, toto mi učinil Pán, sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mne zbavil mého pohanění mezi lidmi. Alžběta nebyla u Gabrielova slibu. Ale zcela jistě nějak zjistila, co šlo, to asi nějak dal najevo kněz a uvěřila svému muži. A nakonec zjistila, že proroctví se naplnilo. Ve chvíli, kdy v to ani nedoufala, ji Hospodin zbavil pohanění a naplnil ji radostí. Zachariáš ten 9 měsíců mlčky pozoroval, radoval se mlčky a měl 9 měsíců čas přemýšlet o Božích podivuhodných záměrech. A mnohé z toho, čemu asi nerozuměl, v něm za těch 9 měsíců dozrálo. Proč? No, odpověď na tuto otázku dostanete, když si potom přečtete chvalospěv poté, co se mu otevřela ústa. 9 měsíců ticha nakonec vyústí v prorocký chvalospěv od 67. do 80. verše 1. kapitoly Lukáše. Shrnutí na závěr. Hospodin se rozhodl, že nepošle svého syna na svět jen tak přímo, bez nějaké přípravy, bez nějaké indikace, že se tak stane. Pán Bůh chtěl dát mimořádným způsobem dopředu vědět, že přichází Mesiáš. Boží zjevení mělo být dopředu dobře avizováno. A Jan Křtitel měl být tím, kdo měl ohlašovat příchod Mesiáše a měl připravovat lid na jeho příchod tím, že volal k pokání a tím, že křtil na odpuštění hříchů, protože to je ta nejlepší příprava pro příchod Mesiáše. Zachariáš to pochopil. Také je možné odkázat na jeho chvalospěv. A přišel na to během těch 9 měsíců mlčení. A když máme tedy před sebou tu už rodinu Zachariáše a Alžběty, tak v jejich rodině, v tom jejich příběhu jde o realizaci příběhu spásy. Oni hrajou nějakou roli v tom příběhu přípravy Božího lidu pro příchod Pána Ježíše. Tato role jim přinesla radost. Snad můžeme i zobecnit a povědět, že tam, kde přijmeme roli, kterou nám Pán Bůh dává ve svém díle, tak tato role přináší někdy nejenom setkávání s úskalými překážkami, ale přináší radost. Pro nás jsou tedy Zachariáš a Alžběta lidmi, kteří se octli v Božím ději spásy na této zemi. A my jsme vlastně také součástí tohoto příběhu. Na tom jejich příběhu si uvědomujeme, že dlouhou dobu jako spravedliví prožívali zklamání. Při pohledu na jejich život se učíme, že vyslyšení modliteb se může projevit někdy až tehdy, kdy od nich ustoupíme, protože jejich naplnění se nejeví reálně. A přece i tehdy Pán Bůh má pro nás svá překvapení. Než ale přijdou, chceme věrně žít, věrně sloužit a trpělivě nést svůj úděl, jako Zachariáš s Alžbětou. Přečtu na závěr stý žalm. Hlahol Hospodinu celá země, radostně služ Hospodinu. Vstupte před jeho tvář s plesem, vězte, že Hospodin je Bůh, on nás učinil a ne my sami sebe. Jsme jeho lid, ovce, které pase. Vstupte do jeho bran s díků vzdáním, do nádvoří jeho schvalospěvem. Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení. Zpívejme píseň 295. Co činí Bůh, vše dobré jest. 295.
Thank you.
příležitost modlit vám, zůstaňme sedět, kdokoliv z vás se může modlit. Amen. 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 Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že smíme vědět o těch zvláštních příbězích, v nichž ty jsi tak mimořádným způsobem vstupoval do pozemských dějin. Děkujeme ti za to, že v tom je i naše jistota, jistota víry. Děkujeme ti za to, že i nás jsi přijal a činíš nás součástí toho velkého příběhu tvé spásy, tvého světla, které září na tomto světě. Taky my toužíme potom, abychom byli lidmi radostnými a vyzařovali světlo naděje, světlo pokoje, světlo lásky. To světlo, kterým ty sám nás naplňuješ. Amen. Budeme zpívat na závěr píseň 297. má Kristus klíč mých dalších dnů. Než ji budeme zpívat, tak jenom kratičké oznámení neděle, která je před námi dopoledne. Společné shromáždění v 10 hodin a v 16.30 jsme zváni na dětskou vánoční slavnost. Píseň 297. Vstaňme k požehnání. Bůh naděje, nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Amen.